Missilii 36 Dhaqna Kiristoos. Asirratti billiitii adda addaa dhaqna namaa irratti argamutu mul'ata. Billiitiin adda addaa kun hojii mataa mataa isaa qaba. Iji hin arga, gurri hin dhaggeeffata, afaan ammoo nyaataaf dubbiidhaaf oola. Haa ta'u malee billiitiiwwan kun kophaa kophaa utuu hin ta'in walii wajjin hojii dhaqna keenyaa hojjetu. Kun dhugaa ta'uu isaa kan nutti dhaga'amu billiitii keenya kana keessaa inni tokko si'a dhukkubsatudha. Billiitiin tokko si'a dhukkubsatu, dhukkubbi sun dhaqna keenya biraa irrattis rakkina geessisa. Fakkeenyaaf mataan yoo nu dhukkubsate, iji keenyas wajjin dhukkubsata. Akkuma kana amantooti akka billiitii kanaati, Kiristoos ammoo mataa dhaqna amantoota kanaati. Akkuma billiitonni namaa hojii garagaraa qaban, amantoonnis tokkoon tokkoon isaaniitiin akka kennaa isaaniitti Waaqayyoof waan hojjetan qabu. Fakkeenyaaf tokko macaafa lallabuu danda'a, tokko faarsaa danda'a, tokko barumsa barsiisuu danda'a, tokko qonnaa danda'a, tokko ammoo nyaata qopheessuu danda'a. Kanaaf hundumtuu akka danda'ummaa isaatti waldaa amantootaa jajjabeessuudhaaf akka hojjetu Waaqayyo abbooma.